Herre Jesus, vi beder om din hellige ånd, at vi må få lov at få syn for din sejrende kirke på jorden. Herre, giv os øjne at se med, så vi kan se sejrsfolket her i verden. Amen. Vi skal høre nogle efterhånden kendte ord, nemlig fra Matthæus evangeliet kapitel 5, begyndelsen af bjergprædiken, og vi skal læse fra vers 1 til og med vers 13. Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til orde og lærte dem. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt rundt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne, som var før jer. I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men på en stage, så det lyser for alle i huset. Amen. Det er centrale ord i Jesu bjergprædiken. I er jordens salt, og I er verdens lys. Når dette er teksten for mange prædikanter, så vil man, om man hører godt efter, lægge mærke til, at så godt som alle prædikanter til en begyndelse understreger, at Jesus siger, I er jordens salt, I er verdens lys. Men efterhånden som prædiken kommer fremad, ender det tit for mange af prædikanterne, at de begynder at tale om, hvordan vi skal blive jordens salt og verdens lys, som om vi alligevel ikke var det. Eller de ender med at tale, at sådan er en kristens rette stilling, underforstået, at sådan er vi ikke. Sådan at ordene alligevel bliver et kald til os om, at vi skal blive, hvad vi endnu ikke er. Det siger noget om, hvor vanskeligt det er at forstå disse ord. Af den simple grund, at de strider mod de faktiske forhold. De forhold, som vi ser, det viser os vanskeligheden ved at tro ordet imod det, som vi ser og erfarer. Det, som er al tros vanskelighed, at vi ikke vandrer i skuen, men i tro. For selvom det er sandheden om troen, at den ikke vandrer i skuen, så viser det sig dog bestandigt i kristenlivet, at vi ofte regner mere med det, som vi ser, end med tro. Fordi troen ikke ser. Går vi nu videre i bjergprædiken, så vil vi blive bekræftet i dette modsætningsforhold mellem ordet om, at vi er verdens lys og jordens salt, og det vi ser, vi er. For i resten af bjergprædiken møder vi det billede af en kristen, som vi forestiller os, når vi tænker på at være verdens lys og jordens salt. Her møder vi nemlig den, som er fuldkommen i alt det, som er fuldkomment hos Gud. Han, som er vores himmelske far, og hvis fuldkommende lov altid er målestokken for det liv, som må være det liv, der er jordens salt og verdens lys. Vi møder nemlig i resten af bjergprædiken den, der ikke bliver vred på sin bror. Vi møder den, som i sindet er helt ren i sin tanke og i alle sine lyster. Vi møder den, som i al sin tale er troværdig og mild, og ikke sætter sig imod det onde. Vi møder den, som i det skjulte gør gode gerninger og lever et fortroligt bøndens liv med Gud. Vi møder en, som ubemærket af verden forsager sin egen lyst for at tjene andre, og som lever ubekymret og helt uafhængig af timelig rigdom. Her møder vi den, som er barmhjertig, den for hvem Gud virkelig er den hellige Gud, som hans hjerte frygter. Kort sagt, vi møder i bjergprædiken den, som helt ud gør efter Guds ord, og således bygger sit liv på en klippe, som aldrig rokker. Det er det liv, vi møder i bjergprædiken. Og det forstår vi, at den, som lever sådan, han er verdens lys og jordens salt. Det er klart. Og det er vist, at er det det, Jesus hentyder til, ja, så må jeg, både jeg og alle andre prædikanter, i stedet for at tale om, at vi er jordens salt og verdens lys, tale sådan som de fleste, der også gør det, sådan burde også vi være verdens lys og jordens salt. For det er jo det liv, vi burde leve, og på den måde være salt og lys. Om Jesus nu havde sagt, salige er de, som står mål med disse mål i Guds rige, så ville jeg sige, ak ja, hvor ville jeg være salig, om jeg bare kunne være sådan en kristen. Men netop derfor er det værd at lægge mærke til, hvordan Jesus indleder denne prædiken. Salige er de fattige i ånden, de som sørger, de som hungrer og tørster efter retfærdighed, osv. For disse salige prisninger priser ikke dem salige, som er sådanne kristne, der står mål med alt det, som vi finder, de må eje, der er verdens lys og jordens salt. Nej, de, som Jesus her kalder salige, og om hvem han siger, at de er jordens salt og verdens lys, de beskrives sådan. De er fattige i ånden. Og det vil sige, at de i stedet for at kende sig som mennesker, der svarer til alt det, som er fuldkomment i Guds rige, så kender de sig fattige på de ting. Og derfor kendetegnes de også ved, at de sørger. Nemlig over, at de er så fattige på alt det, som de så gerne ville være rige på. Og det gør dem sagtmodige. Og sagtmodige, det betyder, at de går med et stille sind. Der er ikke noget fremfusende ved dem. De er ikke så raske til at dømme. De er nemlig hele tiden præget af den tyngde, der hviler over sindet, at de er fattige på det, som de burde være rige på, og som burde være deres pryd her i verden. Og sammen med alle disse ting, så har de særlig også det, at de hungrer og tørster efter retfærdigheden. De har fået skabt en retfærdighed i sig. Netop efter alt det, de ser i bjergprædiken. Det hellige, retfærdige og fuldkomne hos Gud. Og det er ikke sådan, de siger, jamen det kan vi jo alligevel ikke nå. Nej, det er så stort for dem, så de hungrer og tørster efter at nå det. Den retfærdighed, som ligger højt deroppe over dem, har de en umættelig længsel efter. Det andet kendetegn er, at de kender barmhjertighed. Og her har vi nok det, som holder dem oppe midt i det hele. De kender barmhjertigheden. Og det gør den barmhjertige. De frygter nemlig den nådeløse dom, fordi deres fattigdom gør dem så uhyggeligt udsatte for den samme dom. De er bange for at være for hurtige med dommen, for den kan så utrolig let give bagslag. Netop for deres fattigdom. Og så er de rene af hjertet. Og det betyder ikke et hjerte, der er uden synd og uden uren lyst. Det betyder et hjerte, som er helt af sandhed over for Gud. Vi har et godt eksempel på det i 2. Korintherbrev kapitel 7, vers 11, hvor Paulus skriver til menigheden i Korinth: på enhver måde viste I jer rene i den sag. Og dermed mente han bestemt ikke, at de var uskyldige. Nej, det han hentyder til med det ord, det var deres bedrøvelse over synden, de havde gjort. Det var en hentydning til deres omvendelse fra den synd, de havde begået. Det var deres undskyldninger over for de forurettede. Det var deres harme over sig selv, at de kunne handle sådan. Det var deres frygt for den Gud, som har magt til at forkaste og frelse os. Det var en længsel og nidkærhed og straf for at bekæmpe synden, så den ikke skulle gentage sig. De havde gjort det, men virkningen af, at de havde syndet, den var virkelig stærk. De var rene nemlig. I viste jer rene i den sag. Ren af hjertet, det er det menneske, som elsker Guds retfærdighed og sandhed og lys og hungrer efter, at det skal sejre i mit liv. Han er ren. Til denne åndens holdning hører det syvende kendetegn, at de salige stifter fred. De lader ikke syndens sår forblive ulægt, netop som vi så det hos korinterne. De er ivrige efter at få lægt alle de sår, som de har været med til at skabe. De stifter fred, helhed igen. Og endelig hører vi så Jesus beskrive dem sådan, at de er så helt i Guds retfærdigheds vold, så de møder den samme vrede fra verden, som deres mester mødte. Da han kom til verden for at lære mennesker Guds vej, som ofte stred med det, som verden mente, så blev verden vred. De er forfulgt for retfærdigheds skyld, ikke på grund af deres eget syn på retfærdighed, men for den retfærdigheds skyld, som Gud har forkyndt os i sit ord, nemlig den, vi har i Jesus. Det er også derfor, det hedder, at de er hånet og forfulgt og løjet alt ondt på for Jesus skyld. Verden kan nemlig aldrig forstå, at vi ikke har andet, som har værd hos Gud, end Jesus. Det kan verden ikke forstå, og de bliver harme, når vi siger, jamen har du ikke Jesus, har du ingenting hos Gud. Men med ham har du alt. Og det kan verden ikke forstå. Når vi nu har hørt denne beskrivelse af dem, som Jesus kalder verdens lys og jordens salt, så kunne jeg have lyst til at spørge, tror du så, at de selv har kendt sig som verdens lys og jordens salt? Tror du, at den, som har været fattig i ånden, fattig fordi han mangler alt det, som burde gøre ham rig, tror du, at han har følt, han var verdens lys og jordens salt? Eller tror du, at den, som sørger over sig selv, fordi han ikke står mål med alt det, som er ret og stort hos Gud, tror du, at han føler, han lever op til det at være verdens lys og jordens salt? Nej. Men han er det. Det er om disse salige, der beskrives sådan. Jesus siger, I er jordens salt. I er verdens lys. Jamen, er det så ikke, fordi de i alt dette, trods alt, er salige? Altså, midt i alt dette, føler sig overmåde lykkelige. Er det ikke deres glæde, deres lykke, som trods alt gør dem til verdens lys og jordens salt? Man kan se på dem, at de er glade. Det må vel være det så? Næppe heller det. Deres salighed er nemlig ikke en følelse i hjertet, som vi allerede har hørt. Men det er noget anderledes fast og urokkeligt. Det er noget, som ligger skjult for både syn og følelser tit. Deres salighed er nemlig den, siger Jesus. Himmelens rige er deres. De skal trøstes, de skal arve jorden. Altså noget, som ligger ude i fremtiden engang. Som er skjult derude i fremtiden. Det er deres salighed. Ikke noget nærværende. Og tror du, at det har været saligt for sindet at føle sig fattig i ånden, når man ønsker at være rig? Kan du forestille dig det? Her går jeg og hungrer og tørster efter retfærdighed og mangler den retfærdighed og kan ikke finde den og kan ikke nå den. Tror du, jeg går og jubler over det? Eller dem, der er hånet og forfulgt for Jesus skyld her i verden? Tror du, de jubler over det? De er dog mennesker med menneskehjerte. Jeg er da ikke ligeglad med, hvad verden gør med mig. Jeg er da også et menneske. Nej, det går gennem hele den hellige skrift, at for den, som hører Guds rige til, er livet her en trængsel. Hvor i de, der har ånden som første grøde, sukker over sig selv og bier på barnekår lægemets forløsning. Så det vil jeg gerne sige med det samme. Der er ingen, der skal blive en kristen i håb om, at så bliver man så glad og fri for alle denne verdens sorger. Lykketeologi har intet med kristendom at gøre. Du får det uhyggeligt svært, hvis du bliver en kristen. Vel at mærke, hvis du bliver en rigtig kristen. Så heller ikke deres salighed er lys for verden. Men samler vi nu alt det, vi har sagt, så er der én ting, som falder i øjnene. At Jesus med denne prædiken beskriver menigheden, Guds rige på jorden, fuld af modsigelser. Den er verdens lys og jordens salt, men den kender sig fattig i ånden, sørgende, hungrende og tørstende. Den kaldes salig, men den går med en skjult sorg og et dæmpet mod, fordi den kender sig så langt fra alt det, som kendetegner et sandt Guds barn. Et af de skrifter, som allertydeligst afslører dette modsætningsfyldte ved menigheden, det er Johannes' åbenbaring. Det skrift karakteriserer allerede i indledningen i kapitel 1 menigheden med tre ord i vers 9. Det er trængslen, kongedømmet og udholdenheden. De tre ting er alle kristne menigheder fælles om. Trængslen, kongedømmet, udholdenheden. Og netop i de tre ser vi modsætningerne. På den ene side er der trængslen, og de er i menighedsbrevene i Johannes åbenbaring af alle mulige slags. Men alt sammen er det ting, som virker meget stærkt på vores kød. Det er medgang i menighedsarbejdet, som vi allerede har peget på. Det er noget, som virker meget stærkt på os, når vi har medgang. Det er falsk lære, som vi har været samlet om i Kolossenserbrevet. Det er også noget, der kan virke meget stærkt på os. Det er den nogen, der har godt ry, de har ord for at leve. Og det garanterer jeg for, at der noget, denne forsamling ønsker, så er det, at det er kendt alle hvide vegne, at det er en menighed, der har ord for at leve. Det virker stærkt på vores kød at have sådan et ry. Eller der var menigheden, der følte, at den havde overflod, den manglede ingenting. Den var virkelig kommet i balance med alle ting. Menneskelig harmoni ud over alle grænser. Det er da også noget, der betyder noget. Så var der nogen, der var præget af trængsel og fattigdom. Det er også noget, der betyder noget. Der var nogen, der sad bag lukkede døre og havde liden kraft. Det er også noget, der betyder noget. Der er en utallig række af trængsler, fordi vi møder nogle ting, som er meget stærke for vores tanker og vores følelser. Samtidig med de trængsler, så har de del i kongedømmet, i herres magt. De er gjort til konger og præster sammen med Kristus, hedder det i kapitel 1. De har en magt, som gør dem rige og sejrende. Og de beskrives både i kapitel 1 og i kapitel 4 og 5 i åbenbaringen, i nogle himmelske syner, som viser, at denne menighed er noget overordentligt stærkt og sejrende. Men intet af det, som er deres kongedømme, ses. Det er noget, der hører himlen til. Så når Johannes skal se menigheden i dens kongedømme, i dens præstedømme, så bliver han ført op på et højt bjerg, hvor der er en røst, der viser ham himlen. Og der ser han menighedens storhed. Ikke her på jorden. Og så begynder vi at forstå, hvorfor det tredje også er noget, de har fælles. Udholdenhed. Nemlig i troen. For det kræver virkelig udholdenhed i troen. At fastholde. At være verdens lys. At være konger og præster for Gud. At være rige og sejrende. Når man kender sig fattig i ånden, hungrende og tørstende, stille i sit mod, fordi man så dårligt er det Guds barn, som Jesus beskriver, uden kraft føler sig døende bag lukkede døre. Og så skal jeg tro, at jeg er jordens salt og verdens lys, en sejrsmenighed på jorden. Det kræver udholdenhed og tro. Det er utroligt svært her i verden at tro imod det, jeg ser og oplever. At tro med håb, mod håb, sådan som Abraham troede Gud. Man sukker over elendigheden i dag. Man ser ikke storheden. Man sukker over, at man burde være verdens lys og jordens salt. Man har ingen sejrsglæde ved at være det. Man ønsker at være salig, men man kender ikke grunden dertil. Det, som taler troen imod, er for stærkt. Og menigheden har ikke den tro, som ser det usynlige. Det er derfor. For at se med troens øje, det er at se gennem Guds ord. Og det har vi i skriften et pragtfuldt eksempel på i 4. Mosebog kapitel 24 i beretningen om Bileam. Bileam var købt af Moabs konge Balak til at forbande Israel. Og det synes at være en temmelig overkommelig sag. For nede i ørkenen i lejren, der lå et ynkeligt og forsagt folk. Et folk, som var uden gnist, uden mod, uden glæde, uden håb. De var tilsyneladende værgeløse over for enhver forbandelse. Det var en billig omgang at komme til at forbande så ynkeligt et folk. Så Bileam, han gik med på det. Så sker der noget. Guds ånd griber ind. Og når Guds ånd griber ind, så sker der altid noget. Og det, der sker, det er, at Guds ånd bemægtiger sig Bileam, så han er i stand til at høre Guds ord, sådan som kun Helligånden kan høre Guds ord. Sådan som troen hører Guds ord. Og det betyder to ting. Det første, det betyder, det er, at hans øjne nu lukkes for det synlige, det som øjnene normalt hæfter sig ved. Han siger det sådan. Så siger manden, hvis øje er lukket. Det er det første, der sker, når Helligånden kommer. Han klapper smækken i, så ingenting ser. Er det synlige? Det næste, der sker, det er, at han nu hører Guds ord, og så står der, og skuer den almægtiges syner med opladte øjne. Samtidig med, at Helligånden lukker hans øjne for den ydre synlige verden, så begynder han at høre med disse lukkede øjne, og de skuer nu det, han hører. Han ser nye ting. Noget usynligt bliver pludselig synligt for hans indre øje. Og så sker noget mærkeligt noget. Nu ser det folk, der ligger dernede i ørkenen, helt anderledes ud. Hør engang, hvad han siger, da han nu ser det. Hvor herlige er dine boliger, Jakob, dine telte, Israel. Det blev Balak misfornøjet med. Bileam skulle have forbandet Israel. Og så står han der og siger, hvilken herlig lejr dernede. Men Bileam kan ikke forbande mere. For ånden har åbnet hans øjne for det, som Gud siger om Israel. Og så har han set en ting, som gør det helt klart for Bileam, hvor herlig Israels boliger egentlig er. Hvad er det, han har set nede i den lejr? Ja, det var også noget, som ikke var at se. Men hør en gang. Han siger sådan i vers 17. Jeg ser ham, dog ikke nu. Jeg skuer ham, dog ikke nær. En stjerne opgår af Jakob. Et herskerspir løfter sig fra Israel. Bileam ser Kristus. Han er ikke dernede endnu. Han er heller ikke nær. Men Herren siger, at der ud af dette folk, der er dernede, der skal han komme med herskerspir, med magt, med vælde, med sejr. Og han betages i den grad af dette folks fremtid. Så han siger, at det er håbløst at forbande det. Jeg er nødt til at velsigne det. Jeg er nødt til at sige store ting om det folk, sådan som Gud taler om det. Og her står vi ved menighedens hemmelighed. Det er nemlig sådan, at alt på denne jord, alt hvad der hører Kristus til, det er altid noget evigt. Det er altid noget stort. Det er altid noget stærkt. Det er altid noget sejrende. Det gælder også dig, hvis du hører den menighed til, som hører Kristus til. Altid stor. Altid stærk. Altid sejrende. Hvor ringe og uslet det end ser ud for menneskers øjne. Himlen kan ikke og gør det aldrig tale småt om det, som Kristus ejer og har som sin ejendom. Jeg kunne godt tænke mig, at du skulle læse din Bibel bare med det for øje og høre, hvad siger Gud om sin menighed? Så skal du lægge mærke til, at oppe i himlen tales der stærke, store, evige ting om menigheden. Og aldrig noget småt. Aldrig. Derfor er de fattige i ånden salige. For netop fordi de kender sig fattige i ånden, Er de blevet Jesu ejendom? Det er det, Paulus udtrykker på den måde, at der, hvor synden blev større, der, hvor manglerne blev større, der, hvor jeg var uden herlighed hos Gud, der blev nåden en mere overstrømmende rig. Der fik nåden herredømmet ved den retfærdighed til evigt liv, som er i Kristus Jesus. Netop fordi de blot kan hungre og tørste efter at svare til en sand, hellig, himmelske mål, som vi møder dem i bjergprædiken, taler troen med des større glæde om Jesus. Det gør kun fattige i ånden. Så snart det begynder at blive bedre med en, der er fattig i ånden, så bliver hans taler om Jesus sværere. Den fattige i ånden, som mangler alt, han har som ingen andre brug for at have alt i Kristus. Og det gør ham evig. Det gør ham stor. Det gør ham sejrende. Kristi ejendom er evig og sejrende. Og en dag, så er den Jesus nærmere, end han er i dag. En dag er den Jesus nemlig synlig nær. Han kommer nemlig snart. Og så bliver han synlig i sin menighed. Så kommer han omgivet af alle sine hellige engle. Og der skal alle de fattige i ånden, alle de sørgende og hungrende og tørstende, de skal herliggøres sammen med ham, når han kommer i sin vælde. De skal bortrykkes sammen med ham til sejrsriget derhjemme. Det er det, Johannes ser, og vi har allerede hørt noget om det. Netop en dag står han, og himlen går til side, og han ser en stor hvid skare, som ingen kan tælle. En stærk skare. En glad skare. De synger sejrsang. Ingen brist, ingen mangler, ingen svagheder, intet, som kan plette deres styrke og renhed. Og så bliver Johannes spurgt, hvem er de, Johannes? Og han har nok en anelse om, hvem det er, men han tør ikke sige det, så han siger, svar selv på det. Og røsten deroppe fra siger, Johannes, det er dem, som har tvættet deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Det er derfor, du ser dem der. Det var de fattige i ånden her. Nu er der ingen fattigdom at se. Det var dem, som sørgede her. Nu er der ingen, der sørger mere. Det var dem, der var svage her. Nu er der ingen, der er svage mere. De står foran Guds trone og synger sejrssange, for de hørte Jesus til i deres svaghed. De har nu oplevet det, som Paulus taler om i 2. Thessalonikerbrev, at Kristus har vist sig herligt i sine troende. Nu er det for evigt blevet afsløret, hvor meget, hvor stor herlighed Jesus er for den, som tror ham. Det kan du se på skaren der. Hvad har gjort, at disse fattige i ånden er den skare, der står der? Hvad har gjort, at disse sørgende hernede på jorden er den skare, der står der? Det er fordi Jesus betød så meget for dem, Så hans betydning alene kunne tage de fattige i ånden og føre dem fra denne jord op i himlen, hvor de ikke var fattige mere. Det kan Jesus alene gøre med dig også. Og ingen andre kan gøre det. Og i denne tro på Jesus, der er vi verdens lys og jordens salt. Nøjagtigt som Noah, om hvem det hedder, at han ved sin tro var en dom over verden, samtidig med, at han blev arving til den retfærdighed, som er for troen. Alt imens Noah ventede på syndfloden og byggede sin frelsesark, drevet af det, som Gud har talt, der var han i sin samtid dommens og frelsens lys. For enten han samtidig forstod det eller ikke, så var hele Noahs forventning, som var skabt af Guds ord, og alt hans arbejde på at blive frelst fra den dom, som nu var på vej, den var et lys, som sagde til hans samtid: sådan bør I tro på Gud. Alle burde tro som Noah. Alle burde høre, hvad Herren talte om det, som skulle komme. Alle burde bygge en frelsesark som Noah. De burde gøre nøjagtigt som Noah. Det var han et vidne om. Men som Jesus sagde, de ænsede det ikke. De ænsede ikke det lys, som med sin tro brændte midt i tidens mørke. Og så tilføjer Jesus: sådan skal det være ved menneskesøndens komme. Denne verden har to lys. Ordet, som Gud har talt, og den menighed, som i dette lys forventer Herrens snarlige komme og bereder sig på at møde Herren vor Gud i Kristi retfærdighed. Alligevel skal det gentages: verden ænsede det ikke. Verden ænsede ikke ordet og troen på Jesus. De to ting, hvormed menigheden er verdens lys og jordens salt. Et folk af konger og præster for Gud her i verden. En udvalgt slægt. I stedet for så ser verden menighedens ringe og foragtede skikkelse. Sådan som menigheden selv så ofte gør i sin vantro. Verden regner den menighed, som samles om Jesus, for noget ringe og svagt. Fuldstændig som man engang kaldte Guds egen søn for tømmermandens søn fra Nazaret, bare fordi han ikke strålede i sin guddomsmagt. Men han var Guds søn. Og menigheden er sejrsfolket. Og det menigheden gør ved at holde fast ved Guds ord og Jesu navn, er deres evige sejr. Det er lyset. Det er saltet i verden. Men at verden ser sådan på menigheden, ja, det kan næsten ikke være andet, for menighedens skikkelse er ringe og svag, og vores midler er svage. Vi har kun Herrens ord og Herrens sakramenter, og det er ting, som er så ringe, så det så let af kødet kan foragtes og bliver foragtet. Men et er, at verden gør det. Det er meget værre, at menigheden selv ofte mere ser på det, som gør den ringe, fattig, svag og uden herlighed, frem for at se på det, som gør den salig, til et kongeligt folk, til et sejrende folk, nemlig at den hører Kristus til. At den i sin tro på ham, efter Guds ord, altid er salig trods sin ringhed. Altid er stærk trods sin svaghed. Altid er rig trods sin fattigdom. Altid hører det rige til, som skal vise sig om ikke så mange år, hvis det overhovedet går år, i kraft og herlighed, når Kristus snart kommer. Det folk i verden, som er på vej mod den store dag, og alt det sejrende, vi skal opleve den dag. Det folk, som er samlet under Jesu nådes herredømme. Det fortjener ikke verdens eller sin egen medlykke. Dertil er dets evige storhed og rigdom for mægtig og umistelig. Nej, det folk, det bør over alt måde, sådan som Jesus gør det her, prises saligt. Amen. Tak, at også vi fik lov at være med. Tak, Herre Jesus, vi blev dine. Du vandt os. Og nu er vi på vej gennem trængsel og mørke, svaghed og nederlag mod sejr. Og snart skal vi møde dig, når du kommer i herlighed. Giv os at stå iført bryllups skruet, så du kan kendes ved os, Herre, i din herlighed. Amen.